บทที่14ยาตัฏฐจริยาวันหนึ่งที่พระเชตวันมหาวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันณธรรมสภาเรื่องพระศาสดาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติพระพุทธองค์เสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติมาแล้วเหมือนกันคือชาติหนึ่งทรงถือกำเนิดเป็นพญาลิงสูงใหญ่ล่ำสันมีกำลังวังชามากมีบริวารมากเป็นจำนวนหมื่นอยู่ในป่าใหญ่ณที่นั้นมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งมีผลใหญ่ประมาณเท่าหม้อรสหอมหวานอร่อยเนื่องจากกิ่งมะม่วงบางส่วนแผ่ปกคลุมลงไปในแม่น้ำผลมะม่วงสุกจึงอาจหล่นลงไปในแม่น้ำได้และภัยอันตรายอาจเกิดแก่ฝูงวานอนเพราะผลมะม่วงที่ตกลงไปในน้ำนั้นข้อนี้เป็นความคิดเห็นการไกลของหัวหน้าซึ่งมีปัญญาแหลมคมคาดการล่วงหน้าได้ด้วยเหตุนี้พญาวานอนจึงให้บริวารทั้งหมดช่วยกันเก็บผลมะม่วงทั้งสุกทั้งอ่อนที่กิ่งซึ่งแผ่ลงไปในแม่น้ำนั้นให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือให้คอยดูแลอยู่ทุกวันแต่ถึงกระนั้นก็ยังรอดตาไปได้คือมีมะม่วงผลหนึ่งซ่อนอยู่ในรังมดแดงรอดตาของวานรเป็นอันมากไปได้เมื่อสุกแล้วก็หล่นลงในแม่น้ำลอยไปตามน้ำชาวประมงกลุ่มหนึ่งเก็บได้นำไปถวายพระราชาเมื่อตรัสถามว่าเป็นผลอะไรชาวประมงไม่ทราบและทูลว่าพวกพานไพรคงจะทราบทรงให้เรียกพวกพานไพรมาตรัสถามทรงทราบว่าเป็นผลมะม่วงสุกทรงให้พรานไพรลองกินดูก่อนแล้วลองเสวยดูและให้ข้าราชบริพารกินคนละเล็กละน้อยเป็นการลองปรากฏว่ารสแห่งผลมะม่วงสุกนั้นแผ่ซ่าบซ่านไปทั่วพระสรีระทรงติดในรสมะม่วงทรงทราบจากพวกพรานว่าต้นของมะม่วงนี้อยู่ในป่าหิมพานต์เหนือน้ำขึ้นไปจึงรับสั่งให้ต่อเรือขนานทอเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปหลายวันจึงถึงต้นมะม่วงนั้นเป็นต้นใหญ่แผ่กิ่งไพศาลร่มครึ้มเสด็จขึ้นบรรทมใต้ต้นเสวยผลมะม่วงสุกซึ่งมีรสเลิศจริงๆแล้วทรงบรรทมหลับไปราชบุรุษได้ก่อไฟไว้ทุกทิศวางเวียนยามไว้อย่างแข็งขันพวกลิงไม่อาจมากินมะม่วงได้ต่อเมื่อเที่ยงคืนแล้วจึงได้พากันมากินมะม่วงพระราชาทรงตื่นบรรทมทอดพระเนตรฝูงลิงแล้วทรงปลุกข้าราชบริพารให้ตื่นรับสั่งให้เรียกพวกแม่นธนูมาตรัสว่าให้ล้อมต้นมะม่วงไว้อย่าให้ลิงหนีไปได้พรุ่งนี้ยิงลิงให้หมดจะเสวยผลมะม่วงกับเนื้อลิงพวกวานรเห็นเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้นกลัวภัยจนตัวสั่นกันไปหมดไม่อาจหนีได้พากันไปหาหัวหน้าว่าจะทำอย่างไรกันดีพญาวานรเป็นผู้มีความกล้าหาญเข้มแข็งและเสียสละปลอบใจบริวารว่าอย่ากลัวเลยจะช่วยให้ปลอดภัยดูก่อนพระราดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความกล้าหาญเรี่ยวแรงกำลังรู้ได้เมื่อมีอันตรายบัดนี้อันตรายแห่งชีวิตมาถึงแล้วผู้กล้าหาญย่อมแสดงความกล้าหาญให้ปรากฏพระยาลิงจึงได้กระโดดขึ้นยังกิ่งมะม่วงที่ชี้ขึ้นเบื้องบนแล้วกระโดดลงไปยังกิ่งที่ทอดไปในแม่น้ำกระโดดข้ามไปยังฝั่งหนึ่งของแม่น้ำกระโดดลงบนยอดไม้ต้นหนึ่งกะระยะว่าจะยาวสักเท่าใดแล้วคัดเลือกหวายยาวเท่าระยะระหว่างต้นไม้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำผูกปลายข้างหนึ่งเข้ากับกิ่งไม้ฝั่งโน้นปลายอีกข้างหนึ่งผูกเอวของตนกระโดดกลับมาเพื่อจะผูกกับกิ่งต้นไม้ทางฝั่งนี้กะพลาดไปหน่อยหนึ่งเชือกไม่พอที่จะผูกกับกิ่งไม้ได้จึงเอามือดึงเชือกไว้เอาตัวแทนเชือกที่ขาดไปให้บริวารเหยียบหลังของตนแล้วไต่เชือกข้ามไปฝั่งโน้นพวกวานรบริวารขอขมาเคารพพญาวานรแล้วเหยียบหลังข้ามไปฝั่งโน้นโดยปลอดภัยครั้งนั้นมีวานรบริวารตัวหนึ่งโกรธแค้นพญาวานรอยู่ด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบ เห็นเป็นโอกาสที่จะแก้แค้นได้จึงกระโดดสูงขึ้นไปแล้วทุ่มตัวลงบนหลังของพญาวานรแล้วหลีกไปส่วนพญาลิงโพธิสัตว์ได้เหน็ดเหนื่อยบอบช้ำจากการช่วยบริวารมาเป็นเวลานานมาถูกกระแทกด้วยเจตนาร้ายอย่างนั้นเข้าอีกถึงกับหัวใจแตกทำลายได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสหมอบอยู่ณที่นั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้หาได้พ้นสายพระเนตรของพระราชาไปไม่ทรงสังเกตการอยู่ตลอดเวลาเพราะทรงบรรทมไม่หลับทรงดำริว่าพญาวานรนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานยังสามารถทำความสวัสดีให้แก่บริวารถึงป่านนี้มิได้คำนึงถึงชีวิตของตนเลยทรงพอพระทัยและเลื่อมใสในการกระทำของพญาวานรยิ่งนักพอสว่างก็รับสั่งให้ข้าราชบริพารนำพญาวานรลงเรือให้อาบน้ำให้ดื่มน้ำอ้อยชโลมตัวของพญาวานรด้วยน้ำมันสมุนไพรซึ่งเคี่ยวอย่างดีแล้วแต่ความบอบช้ำมีมากเกินกว่าจะเยียวยาได้พญาวานรจึงสิ้นใจตายในความดูแลของพระราชานั่นเองยังความโศกสลดให้เกิดแก่พระราชาและข้าราชบริพารเป็นอันมากทรงให้อมาตย์และข้าราชบริพารทำชาปนกิจศพของพญาลิงเช่นเดียวกับพระศพแห่งพระราชาทรงให้ชาววังนุ่งผ้าแดงไว้ทุกข์สยายผมถือประทีปมีด้ามโคมไฟห้อมล้อมพญาลิงอยู่เมื่อเผาศพเสร็จแล้วมหาอมาตย์ได้นำกระโหลกศีรษะของพญาลิงไปถวายพระราชาทรงให้สร้างเจดีย์ไว้ในป่าช้าเป็นที่ระลึกให้ตามประทีปและบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทรงให้เลี่ยมกระโหลกศีรษะของพญาลิงด้วยทองคำวางไว้บนปลายเหล็กแหลมทรงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ต่อมาเมื่อเสด็จกลับนครพาราณสีทรงให้ตั้งกระโหลกนั้นไว้ที่ประตูพระราชวังแล้วตกแต่งพระนครทำพิธีฉลองทำการบูชากระโหลกศีรษะนั้นเช่นเดียวกับบูชาพระธาตุเป็นเวลา7วันเสร็จแล้วทรงสร้างเจดีย์บรรจุกระโหลกศีรษะนั้นไว้เป็นที่บูชาสักการะของพระองค์และมหาชนตลอดไปดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัณฑิตในการก่อนให้ความเคารพสักการะแม้ในสัตว์เดรัจฉานผู้มีคุณธรรมจะกล่าวใหญ่ถึงมนุษย์เล่าด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในบัดนี้และภายหน้าบทที่15ความรู้ของคนพาลดูก่อนพระราดาในหมู่มนุษย์นั้นบางคนมีรูปร่างหน้าตาดีแต่ไร้คุณธรรมบางคนมีรูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่มีคุณธรรมสูงคุณธรรมเป็นส่วนภายในของคนเป็นสิ่งรู้ยากสำหรับผู้ไม่มีปัญญาไม่มีโยนิโสมนสิการพระเถระบางรูปเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ภิกษุด้วยการหารู้ไม่ดังเรื่องของพระลกุณฑกะภัททยะเถระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีสมัยนั้นพระลกุณฑกะภัททยะเถระเดินตามหลังภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่หน้าที่เฝ้าก่อนแล้วว่าเห็นพระภัททยะผู้เตี้ยต่ำผิวพรรณไม่ดีหรือไม่เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เตี้ยต่ำรูปนั้นแหละเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสมาบัติที่ภิกษุนี้ไม่เคยเข้าหาได้ยากเธอได้บรรลุประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรผู้ออกบวชพึงบรรลุต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายโดยยกเอาพระพิทยะผู้เตี้ยต่ำนั่นเองมาเปรียบเหมือนรถชั้นดีไม่มีส่วนบกพร่องไม่สะเทือนและไม่ต้องเครื่องผูกพันกล่าวคือไม่มีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกพันไม่ต้องหยอดน้ำมันคือตัณหามีกรรมคือซี่ล้อเพียงซี่เดียวคือสติเป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับท่านสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนเป็นคนจนกำพร้า วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ท่ามกลางพุทธบริษัทหมู่ใหญ่สุปปพุทธะเข้าไปด้วยคิดว่าคงจะได้อาหารส่วนเหลือในที่นั้นบ้างแต่ก็ไม่ได้อาหารใดๆเลยเห็นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมอยู่จึงคิดว่าไหนๆมาแล้วควรจะฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงนั่งลงด้วยความตั้งใจว่าจะฟังธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยชนณที่นั้นว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างทรงเห็นอุปนิสัยของสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนว่าจักบรรลุธรรมได้จึงทรงแสดงธรรมมุ่งเอาสุปปพุทธะนั่นก่อนทรงแสดงหัวข้อธรรมซึ่งเรียกว่าอนุปุพพิกถา5ประการคือ 1. ทานการเสียสละการแบ่งปันเป็นการเฉลี่ยความสุขของตนเพื่อผู้อื่นตามสมควร 2. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยกายหรือวาจาการรักษามารยาทให้เรียบร้อยดีงามน่าชื่นชมมีระเบียบวินัยดี 3. สวรรค์ทรงพรรณนาถึงความสุขกายสบายใจทั้งในภพนี้และภพหน้าซึ่งเป็นอนิสงส์ของทานและศีลที่บุคคลได้บำเพ็ญดีแล้ว 4. กามาทีนภะโทษของกามทรงแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความสุขอย่างความสุขในสวรรค์มีอารมณ์เลิศเพียงใดก็ยังเป็นอารมณ์แห่งกามอยู่ย่อมกลับมาเป็นทุกข์ได้อีกหรือเป็นทุกข์เพราะอารมณ์นั้นแปรปรวนไปที่เรียกว่าวิปริณามทุกข์ 5. เนกขัมมานิสงส์อานิสงส์หรือผลดีของการปลีกตนออกจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันทำให้ปลอดโปร่งใจแม้จะไม่ได้รับความสุขสมนัตอันเนื่องจากกามเช่นเดียวกันกลับได้รับความสุขอันเนื่องจากความสงบมาทดแทนซึ่งเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนกว่าประณีตกว่าปลอดภัยกว่าและเป็นโอกาสแห่งการพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับสูงได้ง่ายกว่าเมื่อทรงแสดงธรรมเรื่องนี้จบลงแล้วทรงตรวจดูจิตใจของสุปปพุทธะทรงเห็นว่าเขามีจิตใจอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์คือเครื่องกิเลสกั้นจิตมิให้บรรลุความดีมีกามฉันทะความพอใจในกามเป็นต้นแล้วจิตใจของเขาตอนนั้นเป็นเสมือนผ้าอันบริสุทธิ์ปราศจากจุดด่างพร้อยสมควรแก่น้ำย้อมแล้วจึงทรงแสดงธรรมมุกกังสิกาธรรมเทศนาคือพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ทรงค้นพบเองกล่าวคืออริยสัจ 4จบอริยสัจลงสุปปพุทธะได้มีธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาด้วยประการฉะนี้สุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนเมื่อได้เห็นธรรมอย่างลงธรรมบรรลุธรรมรู้แจ้งในธรรมแล้วล่วงพ้นความสงสัยในธรรมแล้วถึงความเป็นผู้กล้าหาญไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสอนของพระศาสดาเพราะได้เห็นเองแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าที่อันสมควรแก่ตนแล้วกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าไพเราะจริงพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งจริงพระเจ้าข้าเหมือนคนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงส่องประทีปในที่มืดให้ผู้มีจักษุได้เห็นรูปข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตสุปปพุทธะลุกขึ้นทำประทักษิณคือเวียนขวาแสดงความเคารพพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจากไปต่อมามีผู้ต้องการทดลองใจของสุปปพุทธะโดยนำทรัพย์มาล่อว่าถ้าเขากล่าวว่าเขาไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วจะให้ทรัพย์สินจำนวนมากแต่สุปปพุทธะไม่ยอมกล่าวเช่นนั้นท่านถือว่าท่านมีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์อันประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกอยู่แล้วอริยทรัพย์นี้มีค่ากว่าทรัพย์ภายนอกมากนักต่อมาอีกไม่นานสุปปพุทธะผู้เป็นโรคเรื้อนได้ถูกแม่โคลูกอ่อนขวิดเสียชีวิต ภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าคติสัมปรายภพของสุปพุทธะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายสุปพุทธะสิ้นสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดสามประการแล้วคือสิ้นความยึดมั่นกายนี้ว่าเป็นของตนสิ้นความเชื่องมงายและสิ้นความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยและทางปฏิบัติให้ถึงนิพพานเขาเป็นโสดาบันมีความไม่ต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงต่อการที่จะบรรลุธรรมสูงสุดอย่างแน่นอนในอนาคตขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สุปปุทธะผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาบันเช่นนี้ต้องเป็นโรคเรื้อนเป็นคนจนกำพร้าและขัดสนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายในการก่อนสุปพุทธะเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองราชครื้นี้วันหนึ่งเขาเดินทางไปเที่ยวในสวนเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งพระนามตักขระสีขีเที่ยวบิณฑบาตอยู่เขานึกหมิ่นในใจว่าคนขี้เรื้อนอะไรเที่ยวเดินขอทานอยู่ถมน้ำลายแสดงอาการดูหมิ่นแล้วหลีกไปภิกษุทั้งหลายด้วยผลแห่งกรรมนั้นบุตรเศรษฐีหมกไหม้อยู่ในนรกหลายแสนปีเมื่อพ้นจากนรกแล้วเพราะเศษแห่งกรรมยังเหลืออยู่เขาจึงเป็นคนกำพร้ายากจนขัดสนและเป็นโรคเรื้อนอยู่ในเมืองราชคฤห์นี้เขาได้อาศัยพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศดีแล้วประกอบตนด้วยศรัทธาศีลสุตตะคือการสดับตรับฟังจาคะคือการสละกิเลสและปัญญาเมื่อสิ้นชีวิตแล้วสุปปพุทธะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพชั้นดาวดึงเขารุ่งเรืองเหนือเทพอื่นทั้งโดยวรรณะและโดยยศภิกษุทั้งหลายเมื่อความเพียรความบากบั่นยังมีอยู่บัณฑิตในโลกนี้พึงเว้นบาปทั้งหลายเหมือนบุคคลผู้มีตาดีเว้นทางอันขรุขระเสียฉะนั้นดูก่อนพระราดาสิ่งที่น่ากลัวมากอย่างหนึ่งในโลกนี้คือบาปคนส่วนมากกลัวความตายกลัวความยากจนและกลัวทุกข์แต่ไม่ค่อยกลัวบาปอันที่จริงบาปเป็นสิ่งน่ากลัวกว่าความตายและความจนและความลำบากอื่นๆในโลกนี้คนส่วนมากไม่เคยรู้ดอกว่าความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยที่สืบเนื่องมาจากบาปส่วนบุคคลบ้างบาปอันเป็นกรรมร่วมที่มนุษย์ทำร่วมกันบ้างก่อให้เกิดสิ่งชั่วร้ายอันไม่พึงปรารถนาขึ้นในสังคมมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปการที่จะพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอันไม่มีพระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าถ้าเธอทั้งหลายกลัวต่อทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายแล้วเธอก็อย่าทำกรรมที่เป็นบาปทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับถ้าเธอทั้งหลายทำบาปอยู่หรือจักกระทำไซการพ้นจากทุกข์ย่อมไม่มีหนีไปไหนก็ไม่พ้นพระพุทธพจน์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเด็กที่กำลังจับปลาอยู่มีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งพวกเด็กๆหลายคนจับปลาอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถีกับเชตวนารามพระผู้มีพระภาคเสด็จออกบิณฑบาตในเวลาเช้าพบเด็กพวกนั้นจึงตรัสถามว่าพวกเธอกลัวต่อทุกข์ไม่รักทุกข์ใช่หรือไม่เด็กพวกนั้นทูลตอบว่ากลัวทุกข์ไม่รักทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้ากลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำบาปดังกล่าวแล้ว